Jūs varat šo apkārt atrast Bībeli. Tā ir apstuļu darbu grāmata 12. Nodaļa. Mēs lasīsim no paša sākuma līdz beigām visu nodaļu. Tā ir 1113. Lapus plus 11.13. Tātad 1113. Lapas pusi. Nodaļa apstuļu darbu grāma sākot no pirmā panta. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Tajā laikā Hērods pacēla savu roku, lai vajātu dažus no draudzes. Viņš ar zobenu nokāva Jēkabu Jāņa brāli. Redzēdams, ka jūdiem tas patīk, viņš saņēma arī Pēteri. Tas bija neraudzētās maizes dienas. Un Pēteris sagrābis, lika viņu iemest cietumā un pavēlēja to apsargāt četrām karēvju nodaļām, pa četriem katrā. Pēc paskas svētkiem viņš gribēja to vest tautas priekšā. Kamēr Pēteris tik turēts cietumā, draudz nemitējās dedzīgi lūgt par viņu Dievu. Naktī pirms Hērods gribēja viņu vest tautas priekšā, Pēteris divām ķēdēm saistīts gulēja starp diviem karēviem un cietumsargi stāvēja sardzē pie durvīm. Un redzi, kunga eņģels nostājās blakus un gaisma apspīdēja viņu visu tēlpu. Eņģels piebikstījis Pēterim sānos, modināja to sacīdams, celies ātri. Un ķēdes nokrita no viņa rokām. Eņģels sacīja, sajozies un apaujas sandales. Viņš tā darīja. Tad eņģelis saka viņam, apvelc virsdrēbes un nāc man līdzi. Viņš izgāja tam līdzi, bet nesaprata, ka notikums ar eņģeli ir īstenība. Viņam šķita, ka tas redz parādību. Izgājis cauri pirmajai sardzei un cauri otrajai, viņi iznāca pie dzels vārtiem, kas ved uz pilsētu, un tie viņiem atvērās paši no sevis. Kad viņi bija nogājuši vienu kvartālu, eņģelis pēkšņi viņu pameta. Pēteris atguvies sacīja, tagad es patiesi zinu, ka kungs ir sūtījis savu eņģeli un izrāvis man no Hēroda rokām un no visa tā, uz ko gaidīja jūdi. To apzinājies, viņš devās uz Marijas māju, kas piederēja Jāņa, saukt arī par Marku mātei. Tur bija sapulcējušies daudz ļaudis un lūdz Dievu. Viņš pieklauvēja, un pie vārtu durvīm pienāca kalponu vārdā Rode, lai apjautātos, kas tur ir. Pazinus Pēteru balsi, viņa vārds neatvērus, priecīgi ieskrēja iekšā un paziņoja, ka pie vārtiem stāv Pēteris. Bet tie viņai sacīja, tu esi jukusi. Taču viņa neatlaidās, tā tiešām esot. Tad viņa sacīja, tas ir viņa eņģelis. Bet Pēteris joprojām klauvēja. Tie atvēruši durvis ieraudzīja viņu un pārbijās. Mādams ar roku, lai viņu apklust, viņš izstāstīja tiem, kā kungs izvedz viņu no cietuma. Tad viņš piekodināja. Pavēstiet to Jēkabam un brāļiem un devās prom uz citu vietu. Iestājoties dienai, starp kareiviem izcēlās liels sajukums, kas noticis ar Pēteri. Bet Hērods atnācis pēc viņa un neatradas, nopratnājis sargus un pavēlēja to sodīt ar nāvi. Pēc tam viņš devās prom no Jūdejas un palika Cezarejā. Hērodam bija dusmas uz tīriešiem un sidoniešiem. Tie vienprātīgi ieradās pie viņa un noskaņojuši sev par labu ķēniņu kambarkungu blastu, lūdz mieru, jo to zemes pārtika no ķēniņa zemēm. Noliktajā dienā Hērods terpās ķēnišķīgās drānās, apsēdās tronī un tautas priekšā tos uzrunāja un tautas sauca. Tā ir Dieva balss, nevis cilvēka. Un tūdaļ kunga eņģelis viņu sita, jo viņš nebija pagodinājis Dievu, un tārpsājas viņš nomira. Bet Dieva vārds auga un izplatījās. Barnaba un Sauls, pabeiguši savu kalpošanu, atgriezās no Jeruzalemes, sev līdzi ņemdam Jāni, sauktu arī Marks. Tas ir Dieva vārds. Nu ko? Lūks, dziedāsim tagad dziesmu, es zinu stipru vietu. Nu ko, aizlūksim, pirms mēs ieklausīsimies šīs dienas rakstu vietā. Lūksim Dievu Tēvs. Tiešām pateicamies, ka mūsu drošība kā kristiešiem šajā pasaulē nav balstīta cilvēku spēkā, savā spēkā, mūsu spējās citos cilvēkos, bet ka mūsu drošība balstīta tajā, ka tu to valstības darbu, ko tu esi iesācis ar kungu Jēzus augšām celšanos un sešanos pie tavas labās rokas, tēvs to arī turpinās un izplatīs līdz pabeigsi. Tiešām, lai arī kādu nenāktu pretestības, uzbrukumi vai arī mūsu pašu un draudzes nespēks un vājums, tu savu darbu piepildīsi, tēvs. Mēs to pateicamies Jēzus vārdā. Āmen. Ziniet, šis te teksts, kas mums ir mūsu priekšā 12. Nodaļa, viņš būtībā pasaka, lai arī kāds nebūtu draudzes vājums un nespēks, un lai arī kādi vajāšanas un uzbrukumi nenāktu, Dieva valstības izplatības darbs nav balstīts tajā, ko cilvēks spēj izdarīt. Pat ne tik, cik laba ir draudze, bet tajā, kad Dievs ir tik varens, ka nekādi uzbrukumi, nekāds cilvēku vājums un nespēks nespēs to apturēt. Tas ir balstīts pašā Dievā. Ziniet, nu, mēs taču visi kā cilvēki apzināti vai nē, mēs meklējam, nu, kas ir tas, kas būs tas mūsu drošības avots mūsu dzīvē? Kas būs tas drošības pamats mūsu dzīvē? Es jums agrāk esmu stāstījis, kur viens šveiciešu psihologs, viņš saka, mēs visi, kad redzam skaistu gleznu, kur Šveices kalnu pakājie, ir sniegputens un vētra un lavīnas gāžās, ir mājiņa, kurā iekšā spīd uguns. Mēs gaismiņa, ja? Mēs neviens šādu ainu nekad dzīvē neesam redzējuši lielākoties, bet mēs uzreiz sirdī kaut kas saslēdzās ar to. Mēs zinām, mēs tikko dzirdējam, mēs zinu drošu vietu, ja? Es zinu droši, mēs meklējam drošo vietu. Un katrs no cilvēkiem mēs kaut kur to meklējam, to drošo vietu. Vai pieslēdzoties pie pareizajiem politiskajiem spēkiem, vai pieslēdzoties pie pareizajās akadēmiskās nomenklatūras, vai pie spēcīgiem ekonomiskajiem spēkiem par svirām, jā? Wall Street vai City vai kaut kas tam līdzīgs. Mēs neizbēgam, kā cilvēki saprotam, ka mums jāatrod, kas ir tas drošais stiprais pamats mūsu dzīvē. Un šī rakstiet mums parāda, ka nekas cits nav droši, tik kā tas darbs, ko Dievs dara šajā pasaulē, ko Dievs ar Kristu dara šajā pasaulē. Jo šī te aina, kas ir mūsu priekšā 12. Nodaļā, sākās ar to, ka draudz ir bezcerīgā stāvoklī. Tā ir pirmā lieta, jums, diemžēl, no lapiņas priekšā, lai sekot šīs dienas dievkalpojumu, saka, tehniskās kļūdas printeri sadega. Bet pirmais ir, mums Lūka parāda, cik bezcerīgs un traģisks ir draudzes stāvoklis. Kas te notiek? Notiek vajāšanas pret draudzi, citi tiek iemest cietumā. Jēkabs, Jāņa brālis, viens no trim centrālajiem Jēzus mācekļiem tiek nogalināts. Un Pēters tiek iemest cietumā. Un nevis vienkārši iemest cietumā, bet šis nevardarbīgais pēdiņās, mēs viņu varētu saukt par noziedznieku, tiek apsargāts ar četrām karavīru vienībām. Plus vēl ieslēgts ķēdēs. Tā kā, jūs gribat saprast, ka viss ir bezcerīgi. No cilvēciskās perspektīvas ir tik viens slikts, cik tas varētu būt. Skatāties, ko mēs lasījām, ja, kas sacīts. Pirmkārt, Herods sāk vajāt draudzi, un met cietumā, un nogalina. 12. nodaļas 1. pants. Tajā laikā Herods pacēla savu roku, lai vajātu dažus no draudzes. Viņš ar zobenu nokāva Jēkabu Jāņa brāli. Redzēdams, ka jūdiem tas labi patīk, viņš saņēma Pēteri, tas bija neraudzētās maizes dienas, un Pēteris sagrābis, lika iemest viņu cietumā, un pavēlēja to apsargāt 4 karēvi nodaļām, pa 4 katrā. Pēc paskas svētkiem viņš gribēja to vest tautas priekšā. Kamēr Pēteris tika turēts cietumā, draudze nemitējās dedzīgi lūgt par viņu Dievu. Lūka apzināti mums atsauc atmiņā viens cits paskas svētku notikums. Kad arī valdnieki, lai izdabātu tautai, iemet kādu citu cietumā, kādu citu mocību beigās nogalināja. Atcerieties, tas Jēzus paskas svētkos. Un ar to Lūks saka, mēs jau kaut kur to kādreiz esam dzirdējuši. Un kas notika? Nekādi kapi, nekādi krūsti nespēja Jēzu noturēt tur. Pareizi. Saka, tas pats notiek ar Pēteri šeit. Tas, atcerieties, Jēzus teica, tu dzersi to, Pēteri, tev nāksiet dzert to pašu kausu, ko man. Un Pēteris šeit mums iet pa līdzīgu ceļu. Un Lūk mums saka, vai mēs kādreiz kaut ko neesam dzirdējuši jau līdzīgu. Un kas tur notika? Tur nāca augšām celšanās. Bet cilvēciski skatoties, tā situācija ir bezcerīga. Viens no 3 centrālajiem mācekļiem Jēkabs tiek nogalināts. Pēters tiek iemests cietumā. Nu, ko tu cilvēciski? Viņš izbēgs? Jā. Viņš nav nekāds Mosāda aģents, kas ir trenēts izbēgšanā no cietuma. Viņš saslēgts ar ķēdēm, viņa apsargā 4 karavīru vienības. Bezcerīgi. Cilvēciski runājot, nekādas cerības. Un zini, kas ir nākamais? Mēs lasām, ka šeit draudze lūdz par viņu. Bet tad, kad Pēters tiek atbrīvots, tas godīgi runājot izskatās pēc tādu 1. Gadsimta kristiešu stand-up, kas tur notiekās. Viņi lūdz, bet viņi reāli netic, ka Dievs kaut ko tur dara. Ko mēs lasām? Ienāk eņģelis, pat Pēters ir jāiebakst viņam, Pēter, ejam. Ja? Tie kristieši tur nav nekas. Pēters viņam viņš ir jāpamodina, jāpiebiksta. Pēters neko nesaprot. Mēs redzam cilvēku pilnīgu pasivitāti. Tas labākais man šeit vārds. Cilvēku absolūti pasivitāti. Pēters neko nesaprot. Eņģels viņam piebiksta. Ejam. Viņš tagad iziet savu. Viņš domā, ka tas ir, viņš atrodas kaut kādā vizijā. Ja? Ka tas ir kaut kāda parādība. Viņš nesaprot, ka tas ir reāli. Viņam jānoiet vesels kvartāls, lai saprastu, ka tā ir īstenība. Te uzsvars ir uz to, ka Dievs savā spēkā darbojās. Ir bezcerīga situācija, un cilvēki šeit ir bezcerīgi. Ievērojiet, Pēters tagad ierodās tātad šajā mājā pie Jāņa Marka mātes, kur draudzi lūdz. Un izskan tagad kalpo un rode, un viņi saprot, ka tas ir Pēters, bet instanti, Viņi neielēž iekšā, es jums pateikšu tā, ja man iemetīs kādreiz cietumā par evaņģēliju, un es ierodos pie jums uz mājām un klauvēju, jūs saprotat, ka es tur lūdzu ielēžiet man iekšā. Kas te ir rakstīts? Viņa saprot, ka tas ir Pēters, bet duras neattaisa. Viņš izbēdzis no cietuma, iznācis no cietuma, stāv uz ielas, un neviens viņu iekšā nelaiž. Es jums saku, tas ir 1. Gadsimta kristīgais stand-ups, kas te notiekās. Ja? Te visiem jāsmējās ar vēderu turot par to, kādi ir kristieši. Pēters neko nesaprot, kas notiek sākumā. Kristieši viņi lūdz Dievu, un galvenais, kad viņi ienāk iekšā, saka, tur Pēters ārā stāv. Kurš netraucē? Jēzus atbrīvo, kungs, atbrīvo Pēteru no cietuma, mēs lūdzam, lai tu palīdzi. Pēters stāv ārā. Nu, nerunā, tas nevar būt. Ko viņi saka pirmais, kas tur ir? Tas ir viņa eņģels. Viņa labi drīzāk noticēs, ka tas ir eņģels, kas tur stāv nekā, ka Pēters izlaist no cietuma. Ja? Tālāk, vienkārši nolasīsim šo te, situāciju. Pēters atguvies sacī no 11. panta. Pēters atguvies sacī. Tagad es patiesi zinu, ka kungs ir sūtījis savu eņģeli un izrāvis man no Herodu rokām. Un no tā visus, ko gaidīja jūdi. To apzinājies, viņš devās uz Marijas māju, kas piederēja Jāņa saukt arī par Marka mātei. Tur bija sapulcējusies daudzi ļaudis un lūdza Dievu. Viņš pieklāvēja, un pie vārdu durviem pienāca kalpa un vārdā rode, lai apjautātos, kas tur ir. Pazinus Pēteri, Pēteru balsi, viņu vārtus neatvērus, priecīgi ieskrēja iekšā un paziņoja, ka pie vārtiem stāv Pēters. Bet tie viņai sacīja, tu esi jukusi, taču viņi neatlaidās. Tā tiešām esot. Tad viņi sacīja, tas ir viņa eņģelis. Bet Pēters joprojām klauvēja. Tie atvēruši durvis ieraudzīja viņu un pārbijās. Mādams ar roku, lai viņi apklust, viņš izstāstīja tiem, kā kungs izvedis viņu no cietuma. Tad viņš piekodināja. Pavēstiet to Jēkabam un brāļiem un devās prom uz citu vietu. Jā. Draudzi neko nesaprot. Viņi Pēteri nelaiž iekšā. Viņi netic, ka Dievs atbild uz viņu lūkšanām. Vai tas nav tieši tāpat, kā mēs pareizi? Mēs lūdzam, bet neticam, ka Dievs kaut ko darīs. Bet viņi tieši tāpatās. Un tagad viņiem saka, ka Pēters ir ieradies. Viņi saka, tas nevar būt. Tas nevar būt. Viņi lūdz un netic. Vai tas nav tik cilvēciski? Jā? Tas nav kaut kāds tur supergarīgais, kristīgais teksts, kur kristieši spēcīgi un brīnums. Nē, te tieši otrādāk. Pēters ir pasīvs, draudze tic un netic, neko nesaprot. Jā? Bet tas viss mums ir dots, lai izceltu nākamo lietu, ko mēs šeit redzam. Ka Dievs savā spēkā cels draudzi un pat Elis vārdu to neizdarīs. Neapturēs Dieva darbu, ar ko viņš ceļ draudz un izplata savu valstību, neapturēs nekādas vajāšanas, nekādi uzbrukumi, nekādi cietumi, nekādas važas to nenoturēs. Pat kristiešu un draudzes vājums to neapturēs. Dievs ir tik varens, un tas mums parādās šajā, kā Pēters tiek izvests ārā no cietuma ar Dieva spēku. Un nākamais, ka šis te Herods, kas vajā, kas nogalina kristiešus, kurš sev noliek Dievu vietā, ka viņš tiek beigās sodīts. Jā, šī te epizode no 20. Pānta. Herodam bija dusmas uz tīriešiem un sidoniešiem, tie vienprātīgi ieradās pie viņu, noskaņojuši sev par labu ķēniņu kambarkungu blāstu, lūdzu mieru, jo to zemes pārtika no ķēniņa zemēm. Noliktajā dienā Herods terpies ķenišķīgās drānās, apsēdās tronī un tauts priekšā tos uzrunāja. Un tauts sauca, tā ir Dieva balss, nevis cilvēka. Un tūdaļ kunga eņģeles viņu sita, jo viņš nebija pagodinājis Dievu. Un tā ir pasājās, viņš nomira. Bet Dieva vārds auga un izplatījās. Kas ir šie te pēdējais pants, svarīgākā lieta, ko tev lūk gribētu zināt, ko jau mēs esam iepriekš dzirdējuši Lūkas evaņģēlijā. Lai kādi nebūtu uzbrukumi, lai kāds nebūtu cilvēku vājums, lai kādi nebūtu pretestība evaņģēlijam. Dieva vārds augs un izplatīsies. Un tā ir tā galvenā doma, ko lūk grib, lai tu atcerētos, ka Dieva spēkā to nekas neapturēs. To nekas neapturēs. Es jums nolasīšu interesanti vienu citātu no Jozefa Flāvija, par šo pašu notikumu. Jozefs Flāvijs bija jūdu vēsturnieks, viņš nebija kristietis, un viņš apraksta šo pašu notikumu par Herodu un viņa nāvi, un tas viņa apraksta, ziniet, ar ko ir interesants, ka viņš ir pietiekoši atšķirīgs no tā, kā viņš ir aprakstījis šeit jaunajā derībā, lai mēs zinātu, ka viņš ir neatkarīgi uzrakstījis no Bībeles tekstu. Viņš ir pietiekoši atšķirīgs, lai mēs saprastu, ka viņš nav vienkārši pārrakstījis, pārkopējis, turklāt viņš nebija kristietis, bet viņš ir pietiekoši identisks, varētu teikt, līdzīgs, lai mēs saprastu, ka viņi runā par šo te vienu un to pašu notikumu. Jozefs Flāvijs, nebūdams kristietis, jūdu vēsturnieks, skatieties, kā viņš raksta tieši par šo pašu notikumu. Otrajā spēļu dienā Herods uzvilkdams tērpu no tīra sudraba, rītausmā iznāca teātrī. Pirmajos saules staros tērps iemirdzējās tik spoži, ka viņa glaimotāji iesaucās un godināja viņu kā dievu. Tad viņa pēkšņi sagrāba milzīgas sāpes vēdurā. Un pēc tam, ka viņš bija mocījies 5 dienas, Herods 54 gadu vecumā nomira. Ja? Neatkarīgs vēstures apraksts par Herodu. Viņš tika godināts kā dievs. Tauta viņu slavē kā dievu. Un pēkšņi viņš nomirst. Neatkarīgs Jozefa Flāvija apraksts. Tas mums liecina, ka šie tie vārdi, kas mums ir jaunajā derībā, ir vēsturisks notikums. Tas ir reāls vēsturisks notikums. Un ar to Lūka mums grib pateikt. Evaņģēliju izplatīšanos pavadīs uzbrukumi un vajāšanas un ciešanas. Līdz pat kristiešu nogalināšanai. Mēs to arī šodien pasaulē redzam. Bet Dieva spēkā evaņģēlijs izplatīsies. Dievs ir tik varens. Tas, kas to garantē, ir nevis pat kristiešu drosme un možums un spējas. Nē, ne tas. Dievs pats garantēs, kā te pašās beigās sacīts, Dieva vārds augs un izplatīsies. Ko tas nozīmē priekš mums? Ko tas nozīmē priekš mums? Mums varbūt tik grūti varbūt savā pieredzē saslēgties ar šiem notikumiem, ka kristieši tiek nogalināti un vajāti. Ar ko tu saskarsies? Tas varbūt tās veids, tas pretesības veids būs tāds pasīvi agresīvs, mēs varētu teikt. Pasīvāks. Ja? Tas, ar ko mēs saskarsimies, ka varbūt tās vienkārši ir milzīgs intereses trūkums. Tad, kad tu runā ar saviem kolēģiem vai centies kaut ko iemanēties par evaņģēliju, par Kristu, tu bieži vien lielākoties es gribu saskarsies ar to, ka cilvēki būs apātiski pret to, vienaldzīgi, tas, ka tev var uzskatīt par tādu jampampiņu, par muļu, tu tiešām tam tici visam. Ja? Tu tiešām tici, ka Jēzus nāks un tiesās pasaulē. Ja? Tas būs tas, ko Timotejs Kelleris sauc par to visvareno smīnu. Ja? Daļ kura tev gribēsies paklusēt? Kaut kādās konkrētās situācijās tās vajāšanas var izpausties tādā veidā, ka, ja tu pieminēsi, ka tu esi kristies un tu tic Bībelē, vadošā politiskā izglītības, ekonomiskā nomenklatūra, ja, viņi tev var neiedot kaut kādas iespējas, kaut kādas darbas. Es esmu, liekas, agrāk stāstījis par profesoru Richard Bucks. Viņš šeit mums bija draudzē pirms pāris gadiem, kad viņš par zinātni un evolūciju runāja. Viņš ir evolucionārais biologs, Oksfordas izglītots profesors Richards Bucks. Ja. Jā, un viņam bija situācija, kur cilvēki uzzināja, ka viņš ir kristietis, viņš tic, ka pasaulē radīs Dievs. Viņam neiedeva darbu pozīciju, pateica, jūs ko jokojaties. Pēc tam, protams, viņam tur piedāvāja tiesāties, ja tiesājies, tā ir diskriminācija, viņš teica, es negribu celt tādu veidu, kā teikt, troksni, bet tad citi cilvēki iejaucās un viņam to darbu iedeva, bet sākotnēji, pateica, cilvēkiem, kas tic, ka pasauli ir, ja ceļš viņš mācīs evolucionāro bioloģiju, ne, nekādā gadījumā viņam to pozīciju neiedeva. Ja tādā veidā tas var izpausties. Un tā tālāk, un tā tālāk. Tas varbūt tāda veida ciešanas, ko mēs piedzīvojam. Mums var šis pats jautājums rasties, kā, teiksim, jā, mēs neesam šeit lielā, milzīgā draudzē. Ja? Arī, ja tu esi kaut kur no mazas draudzītes, tev var likties, vai tad tiešām tas nopietni. Varbūt tās visa apkārtējā noskaņa kultūrā un zinātnē, izglītība, akadēmijā, visur pārējā, varbūt tas ir lieki, varbūt tas ir tas muļķis. Un šai rakstuvieta grib, lai mēs teikt, neuztraucēs. Nekāds ierocis, kas ir pacelts pret Kristus darbu caur evaņģēliju, nepastāvēs. Viņi visi lūzīs, viņi visi salūzīs. Visas cilvēciskās varas, kas nostājās un uzbruks, viņas kritīs. Varbūt pasaulē brīži, kad cilvēciski mums šķiet, ka tā evaņģēlija gaisma tiks izdzēsta. Kā šeit. Jēkabs tiek nogalināts. Viens no svarīgākajiem trīs mācekļiem. Pēters tiek iemests cietumā. Un ziniet, kas ir interesanti? Kāpēc vienam tiek nocirsta galva un otrs brīnumainā veidā tiek izvests no cietuma? Ja? Un ar to arī to mēs saskarsimies. Citur mēs redzēsim, liels brīnumus notiekam. Un citam mums šķitīs, ka ir pilnīgi sakāva. Jēkamam tiek nocirst galvu. Un kāpēc tas tā notiek? Mums netiek dot atbildes to, kāpēc vienā situācijā ir tā, un vienā situācijā ir pavisam savādāk. Bet tas galējais, pēdējais vēstījums, ar ko mums atstāja, ar to, ka Kristus stāvēs šī darba, lai ir kāds nebūtu ciešanas un pa vidu grūtības, un kas mums var šķist, ka evaņģēlija gaismu varbūt tās plītās izdzisīs arī šodien pasaulē. Mums ir tādas vietas un situācijas arī varbūt tās mūsu pilsētā. Jā. Liekas, nu, evaņģēlija gaismu klās tiks izdzēst. Kungs mums pasaka, nē, viņa spēkā šis darbs ir neapturams, kaut arī mums kā cilvēkiem kādos brīžos var likties, ka visi beidzies. Pilnīgi bezcerīgi. Cilvēciskā vara ir tik spēcīga, cilvēciskais spēks ir tik neapturams. Mums likās viss beigas, ja? Bet šī rakstība mums saka, neuztraucies. Dievs stāvēs šī darba, un viņa darbs, ko viņš veica ar savu evaņģēliju, ir neapturams. Dieva vārds izplatīsies, augs un izplatīsies. Ja. Mēs iesim tagad pie kunga galda, pie vakarēdiena, un arī tas mums atgādina, ja, kā šajā rakstuvietā, kad mēs lasam par Pēters tiek iemests paskā, iemests cietumā, ka tāpat kā Pilāts gribēja izpatikt jūdiem, tā šeit Herods grib izpatikt jūdiem. Viņš saka, kas toreiz ar Jēzu notika? Lai likās, ka visi bezcerīgi un visi beidzies, tam sekoja augšām celšanās. Tāpat ar Pēteri, tāpat arī ar mums un ar evaņģēliju darbu. Lai cik tumši neizskatītos tā nakts, Kristus nāk, viņš uzturēs savu darbu. Un tāpat arī to atgādina mums vakarēdienas. Kristus nāve un augšām celšanās mūs izglābi, mūs attaisno, mūs noliek Dievu priekšā. Mēs sagaidām to dienu, kad viņš nāks, vai ne? Mēs šajos vakarēdienu vārdos sakam, mēs pasludinām tā kunga nāvi, iekams viņš nāk. Viņa nāve nebija pēdējais, kas notika. Saku augšām celšanās, viņa sēšanās pie tēva labās rokas, un mēs sagaidām, ka viņš atnāks nodibināt savu valstī pilnībā, jaunu debesu un jaunu zemi. Tagad būs kāds mirklis, ka mēs nāksim Dievu priekšā, ka mēs varam izsūdzēt, varbūt arī kaut kādu savu apātismu un neticību un neticību Kristus spēkam un viņa darbam. Tagad būs kāds brīdis grēksūdzes lūkšanai, es jūs vadīšu ar šiem te vārdiem, ko mēs parasti sakam, cenšoties pēc atmiņas vai pēc manis vienkārši sacīt, būs kāds mirklis klusumam, un tad es vadīšu draudz grēksūdzes lūkšanai.